Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. G7-a kërcënon Rusinë me sanksione ekonomike. Kosova heziton të rreshtohet pas BE-s në sanksionimin e Rusisë. Moti i keq pezullon kërkimet për aeroplanin e zhdukur. Ndotja e ajrit vret 7 milion njerëz në vit, bën të ditur OBSH. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e G7-s kanë paralajmëruar Rusinë se do të përballet me sanksione ekonomike nëse vazhdon të destabilizoj Ukrainën pas aneksimit të Krimes. Liderët e G7-s kanë lëshuar deklaratën pas takimit të mbrëmshëm në Hagë. G7-a ka dënuar, siç është shprehur, përpjekjet e paligjshme të Rusisë për të aneksuar Krimen në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Grupi po ashtu ka thënë se pezullon bashkëpunimin me Rusinë në G8 derisa Moska të mos ndryshojë drejtimin. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se aneksimi i Krimes nga Rusia mund të ketë ndikim në traktatin global që ndalon përhapjen e armëve bërthamore. Duke ju adresuar një konferencë për sigurinë bërthamore në Hagë, Ban ka thënë se Ukraina ka dorëzuar armët e saj bërthamore pasi ka marrë garanci për sigurinë.
The case of Ukraine.
Në rastin e Ukrainës, garancitë kanë qenë kusht thelbësor për hyrjen e saj në traktatin e mospërhapjes bërthamore. Megjithatë, besueshmëria garancive të dhëna për Ukrainën në memorandumin e Budapestit më 1994 është dëmtuar rënd të mengjarjet e fundit, ka thënë Ban. Moti i keq dhe deti i trazuar kanë bërë që të pezullohen kërkimet për rënojat e aeroplanit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Autoritetet tashmë kanë konfirmuar se avioni është rrëzuar në Oqeanin Indian dhe se të 239 njerëzit në bord kanë humbur jetën. Boeingu 777 është të zhdukur nga ekranet e radarëve më 8 mars derisa udhtonte nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar vrasjen e shefit të zyrës së Radios Evropa e Lirë në Bagdad, Muhammed Badvaj Ovaid al-Shamari. Ajo është vrarë të shtunën pas një konfrontimi me një roje presidenciale në një post blok në Bagdad. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Mari Harf, ka thënë se vdekja e al-Shamarit është humbje madhe për shtetin e Irakut. Ndotja e ajrit vret rreth 7 milion njerëz në vit, bën të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në raportin e publikuar sot, agjencia e OKB-s thotë se ndotja e ajrit është shkak i 1 në 8 vdekje dhe se është bërë rreziku më i madh mjedisor për shëndetin. OBSH thotë se në vitin 2012 ka pasur rreth 4.3 milion vdekje si pasojë ndotjes së ajrit të brendshëm dhe 3.7 milion të tjera nga ndotja e ajrit në natyrë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për tranzicionin e ulëksit që do duhet të fillonte nga mesi i këtij viti?
Po, Valona, sipas përditshme koaditore, Bashkimi Evropian ka hedhur poshtë propozimin e autoriteteve të Kosovës që misioni e ulëksit realizojë tranzicionin në kuadrin të mandatit të tanishëm, e që nuk kuptonte që ky proces të niste në muajin e ardhshëm. Gazeta thekson se palët të djeja janë dakorduar që tranzicioni të nisë në qershor. Për të çështje në Bruxelles kanë qëndruar zëvendës kryeministri Hajri Dinkuçi dhe ministri brendshëm Bajram Recepi, të cilët kanë zhvilluar takime me përfaqësues të Bashkimit Evropian nga zyra e baroneshës Catherine Ashton, me udhëheqës të operacioneve civile të Bashkimit Evropian, përfaqësues të Komisionit Evropian dhe të EULEX-it. Përndryshe, siç thekson gazeta, ministri i drejtësisë Hajri Dinkuçi ka konfirmuar koaditore se tranzicioni e EULEX-it do të fillojë më 15 qershor dhe do të bëhet përmes shkëmbimit të letrave si herën e kaluar, si dhe ratifikimit në kuvendin e Kosovës. Mirë po, si që ka seksuar Ministri Kuçi, lidhur me përmbajtjen e letrave që do të shkëmbehen, ende nuk ka pajtueshmëri me spalve, pasi delegacioni Republikës së Kosovës ka kërkuar kohë për harmonizim me institucionet kompetente në këtë proces, përfshirë edhe ato të drejtësisë, si dhe subjektet politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Valona.
Kryeministri tha që Zenel në një farforme ka filluar fushatën duke dhënë premtime të mëdha elektorale. Si komentojnë gazetat?
E përditshme në tribuna, Valona në këtë temë sjell opinionet e analistëve politikë dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, sipas cilëve kryeministri tha që po identifikohet edhe njëherë si njëri i premtimeve të mëdha para zgjedhore, por cilat pasaj harrohen gjatë mandatit qeverisës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë fushatën zgjedhore vitit 2007, kur Thaçi kishte premtuar se brenda 100 ditësh Kosova do të siguronte 100 njohje, por siç thekson tribuna, u deshën të kalojnë 5 vjet para se të arrihej një gjë e tillë. Po atë vit Thaçi kishte premtuar se Kosova do të shndrohet në luginë silikoni, por më vonë nuk e kishte përmendur më. Përderisa, siç nënvizon gazeta, premtimi i tij në vitin 2010 se për 18 muaj qeverisja e Kosovës do të fitonte liberalizimin e vizave ka mbetur një premtim në proces të cilin po përsërit edhe si vjet. Gazeta po ashtu citon analistët kanë thënë se kryeministri gjatë këtyre viteve të qeverisjes ka dështuar në aspektin ekonomik pasi ekonomia nuk është në gjendje më të mirë, papunësia është në nivele të larta, sikurse edhe inflacioni dhe deficiti tregtar, shkruan e përditshmja Tribuna. Valona.
Për fund, çfarë mund veçoni Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë privatizimin e Brezovicës. Gazeta thekson se 4 konsorciume janë parakualifikuar për projektin zhvillimor të kësaj qendre sportive dimrore. Pjesë e këtyre konsorciumeve të parakualifikuara është edhe konsorciumi MK Group nga Serbia, i cili ka rritur që të futet në rrethin e ngushtë për të fituar kontratën për ndërtimin e resursit të ri në Brezovicë. Miodrag Kostić, sipas të përditshme zëri, është njëri prej biznesmenëve më të fuqishëm në Serbi, i cili ka shprehur interesim më të madh për shfrytëzim të pronës shtetërore në Kosovë. MK Group, pronë e magnatit serb Kostić, është parakualifikuar të hënën në mesin e 4 ofertuesve të cilët kanë shprehur interesim për të investuar në projektin e qeverisë Kosovës për Brezovicën e Re, shkruan e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë pritet të dalë për shqyrtim në seancën e së enjtës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka vlerësuar se me miratimin e këtij ligji nuk mund të thuhet se Kosova po bën reforma zgjedhore. Edhe deputet nga radhët e Komisionit për Legjislacion kanë thënë se ligji i ri është më i avancuar, por nuk paraqet reformim të sistemit zgjedhor. Kronike Zjedin Gashit.
Kuvendi i Kosovës pritet të shqyrtojë të enjtën projektligjin për zgjedhjet e përgjithshme pas një procesi reformash që filloi para më shumë se 3 vjetësh. Në vend të reformave kushtetuese dhe zgjedhore, siç ishte paralajmëruar në pjesën e parë të vitit 2011, si epilog i këtij procesi tani ka mbetur miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, por i cili nuk do të ndryshojë asgjë nga sistemi zgjedhor dhe më shumë ka të bëjë me avancimet në zbatimin praktik të tij sa i përket organizimit të zgjedhjeve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka thënë se nuk mund të bëhet fjalë për reforma zgjedhore, nga që Kuvendi në fakt po miraton vetëm një ligj të ri, por pa prekur në sistemin zgjedhor.
Unë nuk kam qenë pjesë e reformës zgjedhore, por një gjë e di që reforma zgjedhore nuk është, janë bërë disa ndryshime teknike në ligj dhe mirë, nëse janë bërë ato ndryshime për të hjekë defektet e zgjedhjeve që kanë ndodhur në vitin 2010.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit për Legjislacion, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi ka thënë se projektligji mund të miratohet në leximin e parë të enjtën, nga se qeveria ka konstatuar se ai nuk ka implikime buxhetore. Sidoqoftë, Gashi ka thënë po ashtu se ka dy çështje të projektligjit për të cilat do të vendoset në kuvend nëse do të miratohen apo jo, pasi që ato mund të diktojnë nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Fjala është për propozimin që vota për partinë të shkojë me automatizëm edhe liderit të partisë, si dhe çështja e numrimit të votave nëpër qendrat komunale të votimit dhe jo në qendrën e numrimit siç është vepruar deri më tash.
Duhet shifet me këto dy çështje se e kemi thënë edhe në grup punues edhe në komision se janë çështje të cilat mund të kenë implikime edhe kushtetuese. Prandaj mes dy leximeve këto dy çështje besoj se duhet rregullohen.
Në anën tjetër, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami ka vlerësuar se kjo reform po mbetet e kufizuar pasi që nuk kishte mundësi të bëjë ndryshime substanciale të ligjit. Procesi i reformave në Kosovë fillimisht ishte menduar të përfshinte të krijim në një sistemi gjysmë presidencial, sipas të cilit presidenti në të ardhmen do të zgjidhej drejt për drejt nga populli. Po ashtu parashihej që Kosova të kishte më shumë zona zgjedhore. Ishte propozuar të bëheshin ndryshime në pragun zgjedhor si edhe në votën preferenciale. Megjithatë, këto dhe shumë reforma tjera mbetën vetëm si ide, nga që ligji i ri nuk parashihej asnjë nga këto ndryshime. Sidoqoftë, me miratimin e këtij ligji vlerësohet se po krijohen parakushtet që leadershipi i Kosovës të shkojë një hap tutje drejt caktimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Sipas një skenari të cilin e kanë zbuluar vetë liderët e dy partive më të mëdha, fillimisht do të shpërbëjë parlamenti dhe më pas me një marrëveshje me presidentin Atifete Yahyaka do të caktojë edhe data e zgjedhjeve që besohet se mund të jetë për muajin maj përkatësisht qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prishtina e zyrtare nuk është rreshtuar ende pas politikës së Bashkimit Evropian për të sankcionuar veprimet e Rusisë pas aneksimit të dhunshëm të Krimes. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Kosova nuk duhet të friksohet nga përfshirja në çështje të tilla gjeopolitike. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
15 vjet që nga ndërhyrja forcave veri atlantike në Kosovë, një shtet tjetër sikur Kosova po kërkon ndërhyrje të njëjtë në baza humanitare për t'ia kthyer sovranitetin mbi shtetin dhe territorin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja po bashkëndjejnë me Ukrainën dhe po flasin një zëri se Rusia me dhunë po shkëput pjesë të territorit të Ukrainës fqinje. Ramadan Sulejmani, një burr në të 60-tat, tha se edhe pse rastet e Kosovës dhe Ukrainës nuk janë të njëjta, Prishtina zyrtare duhet ta ndjekë politikën e perëndimit për këtë krizë, e cila llogaritet si më e thella që nga koha e luftës së ftohtë.
Duhet të rreshtohemi ata që na kanë ndihmuar me fituar lirinë.
Thot ai, Moska zyrtare ka përdorur kartën e pavarësisë së Kosovës si një pretekst për aneksimin e panjohur ndërkombëtarisht të Krimes së Ukrainës. Në anën tjetër, vetëm dy shtetet të rajonit, Shqipëria dhe Mali, janë rreshtuar pas qëndrimit për Ukrainën të Bashkimit Evropian, të cilës familje synojnë të bashkohen vendet e Evropës Jugvendore. Prishtina zyrtare së fundi herë foli për Ukrainën me 2 mars, para se tani rajoni aneksuar i Krimes të mban të referendum. Atë të diele Ministria Punve të Jashme të Kosovës kishte dënuar pushtimin e territorit të Ukrainës nga Federata Ruse dhe shkelin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Tri javë më pas nga zyra e krye diplomatit të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë koment shtesë. Aneksimi i Krimes nga Rusia dhe ndarja Kosovës nga Serbia nuk mund të krahasohen në asnjë rrethon dhe përpjekjet e fundit për të tërhequr paralele mes tyre janë të paqëndrueshme, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për revistën Business New Europe ditë më parë. Por njësit e zhvillimeve ndërkombëtare flasin më hapur dhe thonë se Prishtina zyrtare nuk duhet të ketë komplekse për të përfshirë në çështje të tilla gjeopolitike. Aleksandr Borg Olivier ka punuar tër karrierën në Kombet e Bashkuara, ndërsa sipas tij Rusia nuk ka pasur të drejtë ligjore dhe as ndërkombëtare që ta aneksoj Krimea nga Ukraina, dhe se në këtë aspekt perëndimi ka të drejtë që po i vendos sanksione Rusisë dhe liderëve krimean që përkrahen nga Moska.
No, I don't believe that that Kosovo should
Nuk besoj që Kosova duhet të ketë çasje vetmohuese, e cila është jo parimore. Unë vi nga një shtet i vogël ndër më të voglit në botë. Por gjithmonë jemi mbur duke bër atë që është e drejtë dhe korrekte, e jo gjithmonë atë që na konvenon më së shumti. Duhet marr këtë parasysh, por në fund të fundit mendoj se do të vini në një përfundim se duhet anuar tek pala e cila bën të drejtën që është parimore, që do të zgjas dhe nuk do t'ju kthehet prapa që t'ju kafshoj gjatë rrugtimit tuaj para. Thot Aleksandr Borg Olivier, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Gështata kërcënon Rusin me sankcione ekonomike. Kosova heziton të rreshtohet pas BE-s në sankcionimin e Rusis. Moti i keq pezullon kërkimet për aeroplanin e zhdukur. Ndotja e ajrit vret 7 milion njerëz në vit vëm të ditë robëshë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Deri në edicionin e radhës në orën 12:00, miru dëgjofshim.